Aici Radio Europa Liber, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Acuzații grave pe ultima sută de metri a campaniei electorale. Maia Sandu și Andrei Năstase nu exclud că ar fi fost otrăviți. Jurnaliștii condamnă un incident din campanie în care a avut de suferit un cameraman din Bălți. Și în România a fost declanșat procesul găsirii unui nou procuror general. La început știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Poliția moldoveană spune că doi funcționari electorali au fost reținuți pentru aproximativ 3 ore de militarii transnistreni la punctul comun de control de la Varnița, unde li s-au verificat laptopurile de serviciu conectate la diverse baze de date oficiale. Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, este citat de Unimedia spunând că poliția a cerut Comisiei Electorale Centrale să blocheze de urgență accesul la baza de date a alegătorilor și la baza de date cu caracter personal. Cei doi funcționari, șeful și secretarul secției de votare 48-10 din Anenii Noi, au fost reținuți de autoritățile transnistrene când se întorceau de la un seminar de pregătire a alegerilor. Incidentul s-a petrecut după ce autoritățile transnistrene și-au revendicat recent controlul asupra satului Varnița, care este situat pe malul drept al Nistrului, în apropiere de Bender. Maia Sandu și Andrei Năstase spun că au suspiciuni rezonabile că puteau fi otrăviți cu mercur și că se consideră ținte ale Partidului Democrat de Guvernământ. Într-o declarație făcută jurnaliștilor, cei doi lideri ai opoziției au spus că, în urma unor investigații medicale în străinătate, au descoperit că au un nivel sporit de metale grele în sânge, nivel care a revenit în ciuda tratamentului.
Medicii cu care am discutat noi spun că această acumulare nu poate fi explicată în mod natural, deci nu se poate întâmpla fără o intervenție din afară.
În replică, deputatul democrat Sergiu Sârbu i-a acuzat pe cei doi de, citez, otrăvirea în masă a populației cu minciuni înainte de alegeri. Ambasada Statelor Unite la Moscova a cerut Rusiei acces consular imediat la managerul american al unui fond de investiții care a fost inculpat astăzi pentru fraude financiare. Michael Calvey, managerul fondului Bering Vostok, a fost reținut pe 15 februarie și se află într-un izolator de detenție preventivă. Acuzațiile pe care le respinge s-au născut dintr-o dispută îndelungată între acționarii unei bănci și fondul său. În vârstă de 51 de ani, Calvey este unul dintre cei mai proeminenți investitori străini în Rusia. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a demis guvernul acuzat că nu a fost în stare să ridice nivelul de trai al populației și să diminueze dependența economiei de sectorul energetic. Decizia președintelui, aflat la conducerea Kazahstanului de 3 decenii, survine pe fundalul tot mai multor proteste cauzate de nivelul de trai scăzut. Protestele au fost catalizate de cazul a 5 copii arși într-un incendiu în propria casă din capitala Astana, în timp ce ambii lor părinți lucrau în ture de noapte pentru a-și putea întreține familia. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, i-a oferit sprijinul său deplin președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în fața unei noi campanii anti-imigrație a guvernului Ungariei, condus de premierul Viktor Orban. Merkel le-a vorbit jurnaliștilor la Berlin după ce pe străzile Budapestei au apărut postere cu Juncker și finanțistul american de origine ungară George Soros, la indicațiile căruia susține noua campanie guvernul Ungariei, ar fi vulnerabilizate premeditat granițele externe ale Uniunii Europene pentru intrarea cât mai multor imigranți.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Așadar, pe ultima sută de metri, campania electorală capătă accente ceva mai dramatice. Liderii blocului Acum au spus astăzi, la o conferință de presă, cum ați auzit și la știri, că nu este exclus să fi fost otrăviți. În staful democraților, anunțul a fost numit acuzații electorale nefondate. Colega noastră, Liliana Barbaroșie, a aflat apoi că presupusul atac datează de fapt din 2016. De ce, s-a întrebat ea, aceste lucruri se fac publice abia acum?
Răspunsul e că ar fi vorba despre ceva sistematic, adică care se repetă cu anumită periodicitate.
A fost o perioadă în care am avut probleme de sănătate, am mers și ne-am făcut teste, am descoperit că avem un conținut exagerat de metale grele în sânge și acest lucru mi s-a întâmplat și mie și domnului Năstase. Am făcut tratament și acest tratament a ajutat la coborârea nivelului acestor metale grele în sânge. După o perioadă, testele recente au arătat iarăși o creștere. Medicii cu care am discutat noi spun că această acumulare nu poate fi explicată în mod natural, deci nu se poate întâmpla fără o intervenție din afară.
Le explica astăzi jurnaliștilor Maia Sandu, cea care a formulat de fapt prima suspiciunea într-un interviu despre alegeri apărut ieri pe platforma civică românească contributors.ro. Partenerul său politic, Andrei Năstase, a fost mai categoric și, spre deosebire de Sandu, acesta a arătat cu degetul direct spre guvernarea democrată.
Vă spun cu toată certitudinea, suntem ținta unor atacuri mișelești din partea acestei guvernări care ne dorește morți. Ei au tentat la sănătatea și la viața noastră prin metale grele și am să vă spun și cum se cheamă cel unul dintre cele metale, este mercurul. La Mercur s-a apelat și împotriva mea, și împotriva doamnei Sandu, și împotriva domnului Alexandru Machedon, și împotriva unor colegi de-ai noștri cu care ne-am aflat în același anturaj, dar esențial este că și eu și doamna Sandu am fost supuși unor atacuri cu acest mercur, geneza căruia deocamdată nu este identificată.
Numele celei de-a treia presupuse victime, pomenit de Năstase, aparține fostului șef al stafului electoral al liderului PPDA din campania locală din 2018, proprietarul companiei Starnet, Alexandru Machedon. Solicitat de noi astăzi, omul de afaceri ne-a spus că, de fapt, el este cel care a descoperit încă în 2016 excesul de mercur din organism, după care și-a alertat și colegii, și că a decis să nu facă public cazul pentru a nu le inspira frică participanților la protestele antiguvernamentale mentale ale opoziției de atunci.
În anul atunci când erau protestele, deci mă simțeam rău. Și am trecut o serie de analize la Centrul Diagnostică German la noi în Chișinău. Când înțelegeam de ce așa mă simt, aveam o slăbiciune, aveam ceva, nu era obișnuit. Și atunci am depistat în sânge, mercuriul era mărit de 4-5 ori. Și peste câteva săptămâni am mai dat încă o dată analiză. Și pe urmă am luat analiză și la copii și la soție și la ei mai mică doza era, de 2 ori era mărit. Și am vorbit cu Andrei Năstase să treacă și el, nu știu, să dea analiză, să treacă această analiză. Și la dumnealui doza era de 10 ori mărit. Nu știu, am mai studiat, am mai citit, sunt prin mâncare sau prin evaporare. Deci putea să fie undeva într-un loc unde stai mai mult. Sau prin mâncare, fie mâncarea otrăvită. N-am vrut noi să facem public, vă spun de ce, pentru că aveam să speriam lumea. Deci atunci lumea și așa era intimidată, mulți colegi de mei și eu tot am fost telefonat, nu ne implicăm în proteste, să nu facem nimic, să stăm acasă, și ei încercau cumva tot valul ăsta, spiritul de proteste, să-l minimizez.
În staful democraților, lucrurile nu par să fie luate în serios. Un democrat, Sergiu Sârbu, s-a declarat și el ironic pe rețele, victima unei intoxicații cu metale grele. Nu au cu ce să se prezinte în fața oamenilor și au ales să facă circ, a scris el, în timp ce un purtător de cuvânt al partidului a calificat drept acuzații electorale nefondate declarațiile celor doi opozanți. Dintre responsabilii care ar avea un cuvânt de spus în acest caz, am reușit să discutăm cu secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Boris Gâlca, care le-a sugerat politicienilor că înainte de a lansa astfel de declarații să facă rost și de dovezi, și a asigurat că în Republica Moldova sunt de găsit laboratoare capabile să efectueze astfel de teste.
Este un lucru mult prea serios ca să faci asemenea declarații neavând încă aceste evidențe.
În campaniile moldovene este prima dată când se formulează acuzații ca cele ale lui Năstase și Sandu. S-a întâmplat în schimb în 2004 în Ucraina vecină, când în toiul unei campanii electorale, Victor Iuschenko a pretins că a fost otrăvit cu dioxină de serviciile secrete ucrainene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații media au condamnat ceea ce consideră a fi acțiunile de agresare și intimidare a cameramanului unei televiziuni din Bălți, lovit la sfârșitul săptămânii trecute de o mașină ce ar aparține primarului localității Sadovoie, Serghei Buzurnăi, candidat electoral democrat. ONG-urile de media au cerut Comisiei Electorale Centrale să examineze acest caz din punctul de vedere al respectării codului de conduită pentru campania electorală semnat și de PD. Diana Reileanu.
Din materialul video publicat de televiziunea BTV din Bălți se vede cum o mașină ce ar aparține primarului de Sadovăia îl lovește pe la spate pe cameraman. Incidentul a avut loc în timp ce jurnalistul filma publicitatea electorală în favoarea PDM afișată pe geamurile instituției publice. Eugen Gumeniuc spune că a observat de mai multe ori mașina primarului trecând pe alături, fapt pe care îl califică ca o încercare de a-l intimida.
Semnalul mașinii.
Nu am auzit niciun semnal sonor. Am simțit o lovitură în spate, după care mi-am pierdut echilibrul. Credeam că va ieși cineva din mașină să-și ceară scuze, însă nu a urmat nimic. Mașina a făcut cale întoarsă și a plecat. De asemenea, în timpul filmărilor am văzut că acel autovehicul de câteva ore a trecut pe lângă noi, de parcă ne urmărea în timpul lucrului.
Solicitată de postul nostru de radio, directoarea televiziunii private BTV de la Bălți, Rodica Deleu, a precizat că astăzi cameramanul instituției a depus o plângere la poliție, făcându-și griji pentru propria securitate. În replică, primarul de Sadovăie, Serghei Buzurn, i-a numit învinuirile aduse de jurnaliștii televiziunii din Bălți ca fiind speculații, reproșându-le că ar fi venit să filmeze în sat cu un singur scop, ca să organizeze o provocare. Incidentul din nordul țării a ajuns în atenția ONG-urilor de medii, care, într-un apel, au cerut Procuraturii Generale și Ministerului de Interne să ia atitudine, citez, urmărirea unei persoane prin care i s-a cauzat o stare de anxietate, frică pentru siguranța proprie sau a rudelor apropiate, este pasibilă de răspundere contravențională, conform legii, se arată în declarația semnată între altele de Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Presei Independente și Centrul pentru Investigații Jurnalistice, care au solicitat și Comisiei Electorale Centrale să examineze acest caz din punctul de vedere al respectării codului de conduită pentru campania electorală pe care PDM l-a semnat. La finele săptămânii trecute, același grup de ONG-uri au făcut un apel către toți concurenții electorali și simpatizanții acestora să aibă o atitudine respectuoasă față de presă și să nu intimideze jurnaliștii. Această luare de poziții a fost motivată de mai multe ieșiri ale politicienilor, fiind aduse și câteva exemple. La mijlocul lunii ianuarie, într-o postare pe Facebook, Sergiu Mocanu, liderul Mișcării Populare Antimafie, a atacat verbal jurnaliștii de la Unimedia, care au publicat un articol despre averea politicianului declarată la Comisia Electorală Centrală. La sfârșitul lunii ianuarie, simpatizanții partidului politic Șor, prezenți la o întâlnire electorală, și-au manifestat nemulțumirea față de prezența echipei de jurnaliști de la portalul nordnews.md de la Bălți, atacându-i verbal. Motivul? Reporterii documentau un subiect privind cadourile electorale. La mijlocul acestei luni, potrivit Prime.md, în timpul unei conferințe de presă susținută de reprezentanții blocului electoral Acum, platforma Da și Pas, candidatul Andrei Năstase a luat de pe pupitru microfonul Prime TV, editoarea șefă acestei instituții, Ana Butnariuc, fiind acuzată de membrii blocului că ar adresa întrebări cu tupeu și că ar fi venit să distrugă conferința. Am citat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre atmosfera campaniei electorale.
În istoria politică a Republicii Moldova, această campanie electorală care se apropie de sfârșit va ocupa un loc aparte din mai multe motive. Mai întâi pentru că pentru prima dată alegerile parlamentare se desfășoară și pe liste de partid și pe circumscripții uninominale, conform unui sistem mixt, asupra căruia a insistat actuala guvernare împreună cu socialiștii președintelui Igor Dodon. Apoi este demn de menționat faptul că legea electorală a rezervat locuri în Parlament atât unor zone aparte ale Republicii Moldova, precum cea de dincolo de Nistru și autonomiei găgăuze, cât și diasporei din Europa, Rusia și de peste ocean. S-au modificat și regulile agitației electorale, aceasta fiind permisă chiar în ziua alegerilor. Și nu în ultimul rând, ziua scrutinului va coincide cu un referendum consultativ inițiat de actuala guvernare.
Mai e nevoie de puțin tică răbdare ca să vedem și rezultatele, dar țin să vă întreb, cum credeți dumneavoastră cu aceste modificări în legislația electorală? A făcut Republica Moldova un pas înainte sau înapoi?
Modificările aduse legislației electorale au fost criticate în repetate rânduri de experții interni și internaționali în materie electorală, de opoziția de dreapta sau de cea comunistă de la Chișinău, ca și de Comisia de la Veneția. Însă acum, când practic toată opoziția, mai puțin Partidul Comuniștilor, s-a conformat noilor reguli de joc și participă și la alegerile pe liste de partid și la alegerile pe circumscripțiile uninominale, calitatea noii legislații electorale va fi verificată de practica acestui scrutin.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. În minutele următoare difuzăm fragmente din ediția de astăzi a emisiunii electorale Eu și Votul Meu, realizată de Valentina Ursu.
Eu și Votul Meu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Valentina Ursu, realizatoarea emisiunii speciale dedicată alegerilor generale din 24 februarie. De luni până vineri, la Europa Liberă, puteți afla gândurile alegătorului și opiniile unui cunoscător al realităților din Republica Moldova. Republica Moldova este într-o situație destul de neclară, a declarat Europei Libere fostul ministru de externe român, Cristian Deaconescu, care vorbește despre miza alegerilor parlamentare de duminică.
Republica Moldova este astăzi într-o situație extrem de neclară. Din acest punct de vedere, mizele, după părerea mea, nu au mai rămas aceleași, dacă ar fi să comparăm cu mai ales anul 2014, când cel puțin din perspectiva atașării Republicii Moldova la proiectul occidental și la valorile europene vestice, s-a atinsese un vârf de performanță. Astăzi, în câteva zile se organizează alegeri și să vedem care sunt premizele. În primul rând, un sistem electoral mixt, adoptat în 2017, criticat intern și internațional de toată lumea. Se spune, practic, că în Republica Moldova s-a schimbat paradigma politică, poate plecând și de la premiza că un partid, Partidul Democrat, a reușit în 2014 să ocupe 19 locuri în Parlament, ulterior în 2016 să dobândească majoritatea prin mijloace pe care dânsii le știu mai bine sau în orice caz cetățenii Republicii Moldova sunt convins că le cunosc. La aceste elemente, sigur, se mai adaugă și anularea alegerilor pentru primăria Chișinău din 2018, ceea ce a generat o reacție internațională extrem de negativă, datorită căreia, într-o formă sau alta, s-au amânat o serie de proiecte de finanțare în Republica Moldova. Și, practic, s-a considerat că Moldova ar fi un stat capturat de interese oligarhice. Acesta este tabloul pe baza căreia discutăm astăzi în ceea ce privește viitorul Republicii Moldova și după alegerile de duminică.
Mai multe voci din vest spun că viitoarele relații cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite ale Americii și alte țări occidentale vor depinde de corectitudinea alegerilor, cât de libere, cât de transparente vor fi ele. Relația Republicii Moldova cu Bucureștiul, cum o vedeți? Mai cu seamă că România deține președinția prin rotație la Uniunea Europeană, iar actualmente dialogul moldo-comunitar pare a fi într-un impas.
România și Republica Moldova împărtășesc un spațiu identitar comun, complex, cultural, istoric, lingvistic, religios, o legătură specială pe care nu o va putea infirma nimeni vreodată. Pe de altă parte însă, în diverse momente politice au existat apropieri necesare, în opinia mea, pentru Republica Moldova și cetățenii Republicii Moldova, ca de altfel și pentru România, dar și anumite distanțări care nu au făcut bine ambelor state. Cred că în acest moment ne aflăm la un nivel minim din această perspectivă și spun acest lucru pentru că asocierea de România și de Uniunea Europeană și de Alianța Nord-Atlantică din punct de vedere al unor parteneriate de cooperare, nu neapărat de integrare imediată, reprezintă argumentele cele mai puternice dacă ar fi să privim spre viitorul Republicii Moldova. Alte variante de joc geopolitic care se mai discută, sigur, la Chișinău, sunt destul de neclare, discutând cât se poate de concret. Rusia trece prin constrângeri financiare, China sau Turcia au un interes redus, minim, față de Republica Moldova. Deci, practic, uitându-ne pe harta geopolitică a regiunii, care ar fi o altă variantă mult mai interesantă pentru Republica Moldova? Pe de altă parte, câtă vreme se consideră că procesul electoral sau, în general, funcționarea statului moldovean ar fi viciate, mai ales din punct de vedere al corupției, în mod categoric vor exista distanțări și, în mod categoric, opțiunile cetățenilor din Republica Moldova vor fi din ce în ce mai puține.
Dar România, deținând această președinție la UE, poate face mai mult, că a rămas puțin timp până la mijlocul acestui an cât va deține această președinție, ca dialogul care s-a întrerupt între Chișinău și București să fie reluat?
Având în vedere ce s-a întâmplat înainte de 2014, pe perioada proiectului Parteneriatului Estic, Parteneriatului Oriental, sunt convins că România, indiferent de această președinție la Consiliul Uniunii Europene, ar avea foarte multe lucruri de făcut împreună cu Republica Moldova. Dar este nevoie de doi parteneri. Aici sunt o serie de chestiuni sensibile pe care nu văd nici autoritățile de la București, fiind extrem de performante, ca să fiu corect. Nu există un proiect, nu există o strategie cu sau fără președinție la Consiliul Uniunii Europene, prin care România să continue un anume parcurs de cooperare pozitivă, de promovare a unei atitudini și a unui orizont de așteptare, în special pentru cetățenii Republicii Moldova. Și în absența unui astfel de proiect, sigur, se creează un vacuum politic și în această situație joacă alte forțe interesate de, din păcate, nu de binele și de prosperitatea Republicii Moldova, ci de reconfigurări politice la frontiera NATO și a Uniunii Europene.
Apropo, președintele Igor Dodon îi îndemna pe cetățeni să se pregătească pentru proteste, masive acțiuni de protest. Ce ar însemna o situație instabilă într-un stat aflat la hotarul UE și NATO de la Prut?
O situație instabilă ar, în primul rând, genera o vulnerabilizare a statului, oricare ar fi el și oriunde ar fi plasat din punct de vedere geografic, ceea ce ar slăbi categoric capacitatea statului respectiv de a-și afirma interesele și de a-și promova valorile în relațiile cu ceilalți, motiv pentru care cred că mai ales cetățenii Republicii Moldova nu mai doresc să se afle între lumi, să fie într-o zonă gri, la îndemâna sau disponibilitatea unor puteri mai mari sau mai mici, care de fapt nu intenționează decât să-și promoveze propriile interese.
Din vest se aud voci care spun că semnalele ar fi că guvernele occidentale sunt pregătite la nevoie să colaboreze și cu președintele prorus Dodon și cu un guvern al Partidului Democrat și al Partidului Socialiștilor, eventual dacă vor crea o majoritate. Cum vedeți o Moldovă post-electorală?
Sigur că colaborarea, dialogul sunt utile și necesare, indiferent de situație. Pe de altă parte, depinde de, evident, de rezultatul alegerilor și poziționarea forțelor politice după alegeri, în ce măsură această colaborare reprezintă doar un dialog minimal pentru a calma o situație sau pentru a nu genera suspiciuni majore în jurul Republicii Moldova, sau este un dialog constructiv în ceea ce privește resurse, fonduri, liberă circulație și modernitate pentru cetățenii Republicii Moldova. În condițiile în care lucrurile se reașează în Europa și plăcile tectonice în acest moment sunt în mișcare, o simplă afirmație în legătură cu păstrarea dialogului, indiferent ce se întâmplă la alegeri, poate fi doar o variantă superficială de diplomație publică.
La întrebările Europei Libere a răspuns fostul ministru de externe român Cristian Diaconescu. Și tot duminică, odată cu alegerile parlamentare, va avea loc și un referendum consultativ. Cetățenii vor trebui să răspundă la două întrebări: dacă sunt pentru sau împotriva reducerii numărului de deputați de la 101 la 61 și dacă sunt sau nu de acord ca poporul să poată demite deputații din funcție dacă aceștia nu își îndeplinesc obligațiile. Europa Liberă a căutat să afle de la trecători întâlniți ocazional pe stradă ce cunosc ei despre acest plebiscit.
Despre referendum, cam puțin. Noi puțin cu politica, nu prea avem cu politica.
Nu știu despre referendum, nu știu despre alegeri, am doi copii mici și mă ocup de asta și altceva nu prea mă interesează. Pe cine n-ai vota, nu știi cum o să fie bine.
Eu nu știu nică, nici nu vreau să știu nică.
Dar de ce?
Fiindcă tăță stălhari, nu mă amăjesc lumea. Nu a fost unul că să nu amăjesc, că narodul este prostoi. Ei încarcă buzunarele, dar pe noi ne amăjesc.
Păi știu referendum, că odată cu alegeri parlamentare, preconizat să aibă loc referendum. Vorba de două întrebări. Reducere de la 101 la 61 deputați și doi, ca alegători să aibă dreptul să retragă deputatul. Personal consider că nu trebuie referendum. Încă n-am ajuns noi în Moldova, cu situația care este, că să avem 61 de deputați, sunt țări, populație sunt mai mică, care au chiar mai mult de 101. Și știind ce rusesc, să zic cuvântul, rochirov, și au ca în șahmat în disiune la noi cu deputații, parcă mi-ar pare că cât mai puțin să fie cu mereu.
Желательно, ну, конечно, чтобы парламент маленько сократился. Но только вопрос, куда те средства уйдут, которые сократятся вот эти 50 человек?
Референдум, это ну, АО, aberare, nu știu cum să spun. Să amăgească chiar lumea, te o leac să-i încurci, că nu dă să-i consultativă. Poți spun da, poți spun nu, asta e, nu înseamnă nimic.
Pe de o parte, niște bani economisim, iar pe de altă parte, iarăși nu iese cum trebuie. Lasă oamenii să decide.
Fragmente din emisiunea electorală Eu și votul meu, realizate de Valentina Ursu. În România, guvernul dominat de socialdemocrați, criticat mereu pentru îmblânzirea luptei anticorupție, a declanșat procesul găsirii unui nou procuror general în locul lui Augustin Lazăr, al cărui mandat expiră peste 2 luni. Ce importanță are acest moment în efortul mai general al guvernării române de a schimba felul cum funcționează justiția? Am întrebat-o astăzi pe corespondenta noastră la București, Andreea Pora.
Este un moment important, în primul rând, pentru că această ordonanță de urgență publicată miercuri seară în Monitorul Oficial vine în șirul unor modificări legislative, decizii ale Curții Constituționale, despre care și magistrații români, dar și Comisia Europeană au spus că afectează independența justiției.
E vorba de o ordonanță de urgență în care se anunță declanșarea procesului de căutare a unui nou procuror general?
Procesul de căutare al unui nou procuror general este prima consecință directă a acestei ordonanțe, care prevede că interimatul în funcțiile de conducere nu poate depăși 45 de zile. Deci, iar lui procurorului general Augustin Lazăr îi expiră mandatul la finele lunii aprilie. Deci s-a declanșat acest proces de căutare a unui nou procuror general înainte ca procurorului în funcție să îi se termine de fapt mandatul.
Se accelerează procesul ăsta, se grăbește, dacă înțeleg bine.
Da, se grăbește acest proces din motive pe care nu e greu să le înțelegem. Știm că lui Augustin Lazăr, procurorul general, i s-a cerut revocarea din funcție, că s-a făcut mare hărmălaie în România pe acest subiect, s-a spus că se va contesta la Curtea Constituțională, în fine. Dar foarte important ar fi că în situația lui Lazăr se mai află alți 27 de procurori, dintre care 11 sunt cu funcții din DNA. Deci acestor oameni în luna martie le expiră interimatul, care nu va mai putea fi prelungit dacă ne uităm la această nouă ordonanță de urgență. Deci este de așteptat ca în situația lui Augustin Lazăr să fie în cel mai scurt timp cel puțin 3 procurori șefi din DNA.
De ce face guvernarea această mișcare? Ce urmărește până la urmă? Eu înțeleg că oamenilor ăstora oricum le expiră mandatele. Unde e atunci gravitatea acestei mutări, acestei mișcări a guvernanților?
Gravitatea acestei mutări vine din suspiciunea care este aproape generalizată. Am văzut asta din diversele luări de poziție ale procurorilor, că în locul acestor procurori, care totuși au dovedit o independență în funcție, vor fi aduși procurori, oameni care sunt loiali actualei coaliții aflate la guvernare. Iar acest lucru este posibil pentru că prin această ordonanță de urgență a fost modificat și sistemul de numire în funcție al procurorilor care sunt la vârful parchetelor. Procedură de numire care și așa fusese viciată înainte și criticată, precum bine ne aducem aminte de Comisia Europeană, de raportul MCV, de Comisia de la Veneția.
A fost Andreea Pora. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă.